Bongo na VOA.
Na isengo na mitema topesi bino pokwa elamu totombeli bino pokwa elamu bino baibozuli baku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango police ekitaki zinga zinga na Faden House ndako to hotel ya Martin Fayulu e paywapi balandi baye ba salaki mwa milulu mia botele meli mokolo moko sima na bobengi sami boye na kotelema na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe e bato baike ba kutanaki kuna pe batumbaki pneu liboso na esika ye koma lokola ndako ya SID parti politique ya Martin Fayulu pe politique pe polisi ekitaki esika yango mpona kopekisa bango balandi ba Fayulu balaki kozala mingi lobi lokoya po Martin Fayulu esengeli ayenola na parquet elongo na Theodore Ngoi nsima na kofundama na ONG CRJLI na koloba ete mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abukaki buku likonzi viwa lingala epesaki maloba na Theodore Ngoi Goi Cholanda Theodore Ngoi.
Na yisiko na mkanda wa ipana ngai malubika yomu konde kukesha faizu malubipo na niko nde ode majita garenji apeshi na komi wanake na kukende kukesha kuhu mercredi donk na kukese prezante pa ya ndegwana jedi olea mercredi na mwini nijuzi na barozi sosyo dokumen msusu editasyon moko malubisho ni substitutia procure general ibula yepe ata kukonvoke mardi azo konvoke ngaite azo konvoke ten certain Theodore Ngoi mwajze Theodore Ngoi pangoi ngai na komprende ke bazako instrumentaliser justice jiko yo na mboka na biso na tango akisekedi bato baloba te bato badefendre justice te kaka makambo oyo akende na boloko na tango ya kabila tata na tango ya kabila mwana kabila tata abengana bamagistrat ngai natelema kolobela bamagistrat bango kaka nde baza kokanga ngai bamagistrat wana ndengai nazolobela bango na boyi meme kozwa mosala Joseph Kabila apesaki ngai alo sikoyo lelo oyo nazodefendre bajuge constitutionnel mpo baviole mobeko likonji
mokambi to directeur général ya SCP SCPT OCPT akala atiami na bokangami uta lobi lolekisi manako yanola na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Matete Patrick Umba Banza mokambi ya société congolaise ya poste na télécommunication afundami na kupengwisa misolo mingi malita mingi penza maye makali société ou Huawei ya télécommunication Vital Kamere musungi tope mokambi ndako musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kokoba kozwalisa lisi na esika atiamaki uto apesamelaki ndingisa ya kokendeko misalisa kobima na boloko ya makala elobi musungi na ye Miche Moto ministre ya jeunesse Billy Kambale oyo azali na Goma ye pe atiaki mokoloto na likambo yango pe andimi ezali bongo kasi bango babali balobite esika wapi monsieur Vital Kamere tope mwana mboka Vital Kamere azali bayi FCC bazali kopesa mayele ete mapona mima mokonzi ba mboka makoya masalema mbala moko to tour moko na second degré na bato baike mokeli mobe kongoi ngoi kasanji ya limboli ete yango ekopekisa biloko mingi bibebisama mpe misolo mingi misalelama ntango na maponami mangomba masusu masepeli na yango te kalaka mokonzi ya UDPS alobi yango ekosalema te kasi bayi lingomba elamuka balobi ekolo Congo Démocratique ekomi nanu te na esika ya kosala makambo ya motindo wana etumbu ya liwa epesami na bilenge basato baye baboma bafundamaki na koboma Lufi Lumelo Joseph Kambale Sivasimana na Goma Beni kati na bango ezali na basoda babale tolanda bongo sango uto Beni na Erikas Mwisi sango na Erikas Mwisi
à la question de savoir si le prévenu sont coupables.
Tungu ezali kuryanga ba upe France baye bafundami koboma Lufi Lumelo Kambale Sivasima Joseph na ingumba Beni etungu yango
kana sango na biso yango wabino edi isango